It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Bureau of Meteorology nagbabala ng mapanganib na kondisyon ng bushfire sa New South Wales. Inflation data ng Australia, kada buwan ang ilalabas ng Australian Bureau of Statistics. At Pilipinas, patuloy na nakakaranas ng malakas na pagulan at pagbaha dahil sa bagyong Verbena. Iyan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang Bureau of Meteorology ng mapanganib na kondisyon ng sunog o bushfire sa New South Wales. Itinakda ang catastrophic fire danger sa Lower Central West Plains, habang extreme fire danger naman sa Greater Hunter, Greater Sydney Region, Illawarra, Shoalhaven at iba pang bahagi ng estado. Magtatambalang mainit hanggang napakainit at tuyong panahon kasama ang malakas at mabugso-bugsong hangin mula kanluran hanggang hilagang kanluran ngayong Miyerkules. Samantala, higit 20 public schools sa Central New South Wales ang sarado dahil dito matapos itinaas ng otoridad ang bushfire alert sa pinakamataas na level. Idinakara din ang extreme danger warning at total fire ban sa Metropolitan Sydney dahil sa mga malakas na bugso ng hangin sa Southern New South Wales at Victoria. Ayon kay Miriam Bradbury mula sa Bureau of Meteorology, mananatili ang mga mainit na panahon sa mga susunod na araw.
Now, for New South Wales and Sydney, we are also seeing a lot of heat being drawn down across the state. Daytime and nighttime temperatures are sitting 6 to 10 degrees above the November average, particularly in the north and northeast. So we're seeing daytime temperatures in the low to mid 30s in many areas, the high 30s to low 40s across the northern inland of New South Wales. Very little relief is expected over the next couple of days for the Sydney area as well.
Sa ibang balita, maaring tumaas sa loob ng 16 na buwan ang inflation ayon sa magiging ulat ng Australian Bureau of Statistics Monthly Consumer Price Index ngayong alas 11:30 ng umaga. Ayon kay Dr. David Gruen mula sa ABS, ang monthly reporting ay magbibigay ng bagong sistema ng mas napapanong impormasyon upang mas maagang matukoy ang pagbabago ng direksyon ng inflation. Bagamat inaasahan ng karamihan ng mga forecaster na mananatili sa 3.5% ang annual headline inflation rate, nakaantabay ang ilang ekonomista at si Treasurer Jim Chalmers sa posibleng pagtaas. Ayon din sa Westpac, maaaring tumaas ng 0.1% ang index para sa Oktubre na magtutulak sa annual rate sa 3.9%, ang pinakamataas mula Hunyo 2024. Sa ibang balita naman, ayon sa property research group na Cotality, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga ari-arian kumpara sa kita ng mga mamamayan at umabot na ang mga halaga sa record levels. Ang median house value ay 8.9 na beses na ng karaniwang sahod, habang ang median unit value ay halos 8 beses ng average income. Tinataya rin na kailangang ilaan ng mga sambahayan ang humigit kumulang 45% ng kanilang kita para sa mortgage. Ipinakita rin ang datos na pantay ang regional at metro areas pagdating sa affordability. Ayon naman kay Eliza Owen, head of research ng Cotality, mas marami ng mamamayan ang gumagamit ng mas mataas na equity para makabili ng bahay.
Home values in Australia and rent values have departed from where incomes are. And that's because of structural differences in our housing market over time that have allowed for higher investment, more equity to be used to the purchase of housing.
Sa ibang balita naman, kinundina at sinuspinde si One Nation leader Pauline Hanson matapos pumasok sa parliament na naka-burka. Kahit ipinagbawal siyang dumalo sa 7 na sesyon ng Senado. Ito'y matapos ang insidente nitong Lunes at matapos din ang pangyayari, naghain si Foreign Minister Penny Wong ng motion upang suspindihin si Hanson sa Senado. Ani Hanson na pinagkaitan siya ng Senado ng karapatang maghain ng isang private member's bill para ipagbawal ang burka. Giit niya ang pagpayag na ihain, pagdebatehan at pagbutuhan ng panukala ay bahagi ng demokrasya. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pag-aalala ang Race Discrimination Commissioner ng Australia tungkol sa epekto ng kilos na ipinakita ng leader ng One Nation. Ayon kay Giridharan Sivaraman, may mas mataas na posibilidad ng pag-usbong ng racism at marahas na insidenteng may kinalaman sa diskriminasyon kung nagbibigay ng lisensya ang mga politiko sa ganitong asal. Nanawagan siya ng anti-racism training para sa mga MP at senador. Sa Pilipinas naman, patuloy na nararanasan ang malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Verbena na nagdulot ng landslide, pag-apaw ng ilog at paglikas ng daan-daang pamilya. Ilang kalsada din sa Bicol at Eastern Visayas ang hindi madaanan habang may mga kabahayan na tinangay ng rumaragas ang tubig. Sa Central Luzon naman, ilang bayan ang lubog sa baha kaya kinansela ang klase at trabaho. May mga lugar din sa Quezon, Samar at Camarines Sur na walang kuryente dahil bumagsak ng ang puno at poste at nagpapatuloy ang restoration efforts ng otoridad. Nagbabala ang Weather Bureau ng bansa pag-asa sa posibleng storm surge sa Eastern Samar at Sorsogon na maaring umabot naman sa 2 metro ang taas. Patuloy din ang paghikayat ng pamahalaan sa publiko na manatiling alerto, iwasang lumabas kung hindi kailangan at sundin ang mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Sa usaping pangkalusugan, isang bagong ulat ng Breakthrough T1D na ilalabas ngayong araw sa Parliament House ang nagsabing tinatayang 25,000 Australians ang hindi alam na may type 1 diabetes sila. Ayon sa Cost of Not Knowing Report, mahigit 3,000 Australiano ang madadiagnose ngayong taon, karamihan ay mga bata. Ngunit para sa bawat isang na-diagnose, 8 pang iba ang tinatayang may early stage type 1 diabetes kahit walang sintomas. Tampok din sa ulat ang potensyal ng Australia na maging world leader sa screening at diagnosis ng kondisyong autoimmune. At para naman sa lagi ng panahon, ngayong Miyerkules, sa Perth ay bahagyang maulap at 24. Adelaide, hihina ang ulan, 21. Melbourne, uulan at 21 degrees. Sa Hobart, aambon, 19. Canberra, mahangin sabay ng maulap na panahon, 27. Maulap naman sa Sydney at 36. Uulan sa Brisbane at 33. Sa Cairns, maaraw din at 33. At sa Darwin, posibleng uulan at 33 degrees Celsius. Yan ang mga balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.